Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Я біздің мына бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілеймін. Я бүгінгі күндеріңіз жақсылыққа, сәттілікке, қуанышқа толы күн болсын деген әдеттегідей жақсы шын жүрегімнен шыққан тілегіммен сіздерге тілеймін. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, бұл отбасылық Назар FM медиа орталығының кезектегі таңсәрі бағдарламасы басталды. Я сіздермен бір сағат көлемінде тікелей эфирде бірге болатын мен жүргізуші Нұрлан Қанат. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі күннің тақырыбын бірден сіздердің назарларыңызға ұсына кетейін. Бүгін ерекше тақырып болады. Бүгін сыр туралы айтамыз. Яғни сенің сырың сенің әлемің деп аталады. Яғни сыр сақтап, әрі басқалардың сырын құрметтей аласыз ба деген сұраққа жауап іздейтін боламыз. Жалпы кез келген адамда бұл сыр деген нәрсе болады. Ол сырын тек қана өзінің ең жақын, ең өзіне сондай сенімді адамдарына айтады. Яғни достары болсын ол, жақын туыстары болсын, оның жақын қандай жағынан жақындық болса да сол сенімді адамдарына өзінің сырын ақтаратын кездер болады. Өзінің жүрегінде жүрген біреуге айта алмайтын, жалпыға айта алмайтын сондай бір ерекше сырлар болады адамның жүрегінде, өмірінде. Сол сырымен шын мәнінде де бөліседі, бөліскен кезде сол сеніммен айтады, яғни сол нәрседен жеңілдеп қалуға, сол нәрседен азат болуға айтады. Сонда кезде шын мәнінде де сол сырын айтқан адам, тыңдаған адам оны сақтап, оны ары қарай тарап кетпеуіне, оның айтқан жан дүниесін, ақтарған жан дүниесін басқаларға жаңағы таратып жібермеуге уәделеседі жалпы. Бірақ өкінішке орай көп жағдайда сондай болмай жатады. Яғни қазір бір сырымда біреуге айтсам, мысалға бірнеше күннен кейін басқа жақтан біреуден сол нәрсені естіп жататын кездеріміз жиі болып тұрады. Бұл неге солай, бұл неге олай болып жатыр деп кейін жүрегімізде қатты қиналатын боламыз. Жүрегімізде қатты уайымға басатын болады жүрегімізді. Сонда қымбатты тыңдармандар, осындай нәрселер болмас үшін бүгін біз сіздерге осы сырдың қыр сыры туралы айтамыз. Жалпы сырды қалай айту керек, кімге айтпау керек, кімге айту керек, немесе қай кезде айту керек, соның бәрі туралы жан жақтан талқылайтын боламыз. Сондықтан да бұл тақырып ерекше тақырып болғанда, қымбатты тыңдармандар, өздеріңіздің тараптарыңыздан алып қосарларыңыз болса, айтып, жазып, хабарласып отырыңыздар, өйткені сіздермен бірге бүгінгі біздің тақырыбымыз қызық болады. Сондықтан өз ой пікірлеріңізді, сұрақтарыңыз болса, жазыңыздар. Біз мен осы өз тарапымнан қолымнан келгенше жауап беруге, бірге талқылауға бар күшімді салатын боламын. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, бұл тікелей эфир, тікелей эфирдің телефон нөмірі сіздер үшін жұмыс істеп тұр. 8-707-724-30 екенін тағы да естеріңізге салайын. Қайталайын. 8-707-724-30 осы нөмірге хабарласыңыздар. Қазір әдемі бір әнменен біз жалға болайық. Қымбатты тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар.
Жаным, білмедім осы ұшқыннан шыққан жалын. Алаула махаббатқа ұласарын. Жанымның
жайнап тұрған гүліндейсің, төгіліп құшағыма ілінбейсің. Зайсанның жарға соққан толқынындай тербеліп жағада сен күлімдейсің.
Жанбайтан бар осындай мен де жалын, жүрішем жанғандарға сендей жаным. Наздынын тербеткенде мойындадым, жүректі жарып шығар оттың барын.
Настанып домбыраммен үндесемін, сырымдашып бір өзіңмен тілдесемін. Жалғаннан жабыққанда кез болмасаң, махаббаттың жалын оттын білмеседім.
Наздынын тербеткенде мойындадым, жүректі жарып шығар оттың барын. Наздынын тербеткенде мойындадым,
жүректі жарып шығар оттың бары. Жанбайтан бар осындай мен де жалын,
жүрішем жанғандарға сендей жаным.
Жарып шығар оттың бары.
Я, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң. Біздің міне қатарымызға қазір жаңадан қосылып жатқан біздің қадірменді тыңдармандарымыз үшін, я, Алматы уақыты қазір 9 сағат 9 минутты көрсетіп тұр. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі күннің ауа райы болжамымен сіздерді таныстыра кетейін. Я, бүгін 31 наурыз 2021 жыл, күн сәрсенбі. Я, Алматы уақыты қазір 9 сағат 9 минут. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі күннің ауа райы болжамымен таныс болып отырыңыздар. Бүгін Алматы қаласында күндізгі ауа температура плюс 6 градус болады деп болжап отыр екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температура плюс 1 градусты көрсетіп тұр. Я, бүгін Алматы қаласында күн ашық болады деп күтілуде. Ал енді ел ордамыз біздің Нұрсұлтан қаласында минус 3 градус болады деп болжап отыр. Ал қазіргі таңдағы ауа температура минус 10 градусты көрсетіп тұр екен. Күн Нұрсұлтан қаласында да ашық болады деп күтілуде. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл біздің еліміздің, жеріміздің басты маңызы бар қалаларға арналған ауа райы болжамы осындай. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар, арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір бүгінгі тақырыпқа көшетін сәт келді. Яғни бүгін сыр туралы айтып жатырмыз. Сенің сырың, сенің әлемің деген тақырыпталып отырмыз. Бұл сыр сақтау, қаншалықты біз осы жүрегімізге біреудің басқалардың сырын құрметтеп сақтай аламыз. Яғни басқаларға таратып, ары қарай өсек ретінде айтып жіберетін кездеріміз жиі болып тұрады өкінішке орай. Неге солай, сонымен күреспеске, соны неге тоқтатпасқа деген секілді бүгін тақырыпты жан-жақты талқылайтын боламыз. Бүгін тақырып қызық, жан-жақты талқылайық. Қымбатты радио тыңдармандар, бірге ат салсаңыздар, ол үшін телефон нөмірімізді жазып алсаңыздар болады. Мен жоғарыда айтқанымда және тағы бір рет қайталап кетейін, 8-707-724-30 нөміріне хабарласыңыздар. Жалпы сырласым деп жатамыз, осындай сөз бар. Менің мынау сырлас досым деген жаңағыдай түсінік бар. Мынау сыр төктім деп жатады кейде. Мен пәленшеге келіп, досыма келіп сырымды ақтардым деп жатады. Сырмен бөлістім деп те жатады. Сырымды айттым, сыр сақтадым. Яғни сыр сандық дегенде қазақта осындай керемет сөздер бар. Осы сырдың маңыздылығы туралы өте осы қазақ халқы бізге көп көңіл бөлген осы сыр сақтауға. Сондықтан да, қымбатты радио тыңдармандар, сыр деген не, жалпы осыны жан-жақты талқылайық. Сыр жалпы сыр қарсы төтеп беруге келмейтін күш қайнары дейді. Сөйте тұра талқандалмайтын жасаққа ұқсайды екен. Сыр ар ұят деген сөз бар. Мейлі өзінікі, мейлі басқаны не тән болсын, кім оны сақтаса, ар ұятын сақтаған болып есептеледі дейді. Оны жұртқа жариялаушы өз қадір қасиетін аяққа таптаған болып саналады екен. Үндемеу даналықтың бір белгісі, бірақ ондай адам тым аз және олардың бар жоғы сезілмейді. Адамның сыр бөлісетін кісісі басқа біреудің ар-ұжданын сыйлай білетін, әрі оның намысын таптамайтын, аса сенімді, әрі құпияны сақтауда өз ар-намысын қорғаштайтындай өте қырағы, байыпты болу керек екен. Сенімсіз кісілерге аманат тапсырылмауы, ар-ұяты жоқ адамдарға сыр айтылмау керек. Міне, көрдіңіздер, қандай адамдарға сыр айту керек, немесе сыр айтпау керек. Өте орында айтылған деп ойлаймын. Қаншалықты сіздер осы тұжырыммен келісесіздер, алып қосарларыңыз болса айтып жазып отырыңыздар. Сыр сақтау, әрі басқалардың сырын құрметтеу, толығымен ерік жігерге және ақыл ойға қатысты адами қасиет. Жігерсіз адамнан сыр сақтауды күту әбестік болса, істеген ісі мен айтқан сөзінің соңы неге ұрындырарын топшылай алмайтын аңғал адамнан да сыр сақтауды күту бекершілік дейді. Сырын жұртқа жайып салған адамға тағы сыр айту, ол әлгі адамның ақылсыздығы мен сырлас таңдаудағы әлсіздігін көрсетеді екен. Жүрегінде сенімі берік және көзі ашық, көкірегі ояу адам екінші рет алданбайтыны рас. Сондықтан адам біреуге бір нәрсені түсіндіру қажет болған жағдайда оны түсіндіруі тиіс, алайда барынша сақ болу керек. Кез келген жерде елдің көзінше жүрегіндегі сырларды ақтарып жүретіндер бір күні өздерінде әрі өмір сүрген қоғамында осы әрекеті мен көзсіз өлімге жетелейтінін ешқашан естен шығармаған жөн дейді. Қандай керемет, қымбатты радио тыңдармандар, айтылған сөз. Міне, бұл бүгін біздің тақырыбымызға кіріспе. Егер алып қосарларыңыз болса, тағы да өз тараптарыңыздан хабарласып жазып отырыңыздар. Менің сіздер үшін дайындаған біраз қызықты да тартынды мәліметтерім мен деректерім, материалдарым бар. Мен осы мен сіздермен бөлісетін болам. Сондықтан да біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір осы бір әсем әнді бірге тамашалайық. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Және бөтен біз Алыстан келсең алдыңнан Су алып шығар бөтен қыз Тоналар бәрі тоналар Өзіңдей кімдер болалар Жоғалар бір күн жоғалар Мен сыйға тар тартқан орамал
тағдырдың болды жазғаны жар етіп алдым басқаны өзің боп қалдың мәңгілік арманның биік асқары тоналар бәрі тоналар Өзіңдей кімдер болалар Жанымды жүр ғой жылытып Сен сыйға тартқан орамал Жанымдай жүр ғой жылытып Сен сыйға тартқан орамал
Нүкте ғанасың Жанымды үмсіз жаралы Жарасын өзің таңасың Тоналар бәрі тоналар Өзіңдей кімдер болалар Жоғалар бір күн жоғалар Мен сыйға тартқан
Көктемнен алғашқын нәзік сезімдер Тоналар бәрі тоналар Өзіңдей кімдер болалар Жанымдай жүр ғой жылытып Сен сыйға тартқан орамал жүр ғой жылытып сен сыйға тартқан орамал
Мазамды алды мұнақша Сен сен
жолдан қалған ол елес сүйікті жанның сезімін жүрексіз ғана енемес тоналар бәрі тоналар өзіңді егімдер болалар жанымда жүр ғой жылады тартқан орамал жанымдай жүр ғой жылады сен сыйға тартқан орамал
жоғалар бір күн жоғалар мен сыйға тартқан орамал
жанымдай жүр ғой жылады
Я, қымбатты радио тыңдармандар, жалғастырамыз. Бұл Роза Әлқожа және Еркін Нұржанның бірге орындаған дуэтін тамашаладық. Я, сен сыйға тартқан орамал деген әсем әнімен ары қарай бағдарламамызды жалғаймыз. Я, бұл таңсары бағдарламасы бүгін сыр туралы біраз сыр шертетін боламыз. Я, қымбатты тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. Я, сырың ішіңде болсын, ішіңді жарып бара жатса да сыртқа шығарма дейді. Сыр өзіңнің құпияң, ол өзіңдікі ғана, оған ие бола алмасаң, қайтайын алып, басыңа шоқпар болып тиеді дейді. Сырыңды ашсаң, асқан ақымақ боласың, таяқты келісіп жейсің, қырсықтың үлкені осы екен дейді. Әдетті адамдардың бір ортақ кемшілігі бар, ол сырын жасыра алмайды. Қуанышында, жұбанышында, қайғы қасіретінде біреуге айтқысы келіп тұрады. Тіпті уақытқа, объектіге, орынға қарамай, өз сырын кім көрінгенге айта салатын адамдардың саны көп. Я, шын мәнде де осылай, ары қарай шында да мұнда тұрған ештеңе жоқ. Жақсылық болса елмен ортақтасасың, жамандық болса оны іште сақтағаннан көрі айтса жөн ақ, бірақ әркімге айтса болмайды дейді. Өйткені айтатын адамдардың бір-біріне айтатын адамдар бір-біріне ұқсамайды. Сырыңды айтқанда сөз жоқ, амал айла болу керек. Айтуға болатынын айт, айтуға болмайтынын әсте айтпаған жөн дейді. Я, сыр туралы байыпты болудағы себеп, сырды айту әлсіздігіңді әшкерелейді. Осындай әлсіздігінің елдің өзің жөндегі әсерін өзгертуіне мұрындық болады. Я, біреулер сенің адамгершілігіңді бағалағанымен, біреулер сені бойына тоғытпауы мүмкін. Ең жаманы осал жағыңды біліп алған соң, күндердің күнінде ол бәсекелесіңнің сені омағастыратын қаруына айналуы әбден мүмкін. Міне, ондай болмаған күннің өзінде де сақтана жүрген жөн, қымбатты радио тыңдармандар. Я, одан қаласа, кейбір сырлардың қатерлі болуы, қауіпі мен құпиялы жағы араласып жатады дейді. Я, мысалы, қызметтегі желкенге түскен ауыртпалықтармен, я, сол жөндегі реніштеріңді, біреулер жөндегі наразылықтарыңмен сындарыңды сырғылып айтсаң, я, оныңды кейбіреулер күндердің күнінде танауыңды тартатын қару қылып жұмсауы әбден мүмкін. Я, өзіңізге қарсы. Я, өзіңнің қалай омағасқаныңды білмей қалатын күн туы әбден мүмкін. Әрине, ондайдан, я, құдай сақтасын дейік, ондай жағдайды болдырмауға бар күшімізді салайық, қымбатты тыңдармандар. Я, міне, сондықтан сыр шерткеннің өзінде де, я, кімге, қалай, не үшін, қай жерде айту керек, я, осының бәрін, я, даналықпен, ақылменен жасаған жөн әрине. Жәрен, іште сыр жатпайды дегенде сөз бар, сондықтан қымбатты тыңдармандар, я, адамның іштегі сыры болса, оны міндетті түрде біреуге айтуға кейде асығып тұратын сәттер болады. Я, пәленшеге, төленшеге айтсам ғой деген осындай жағдай айтқын келіп тұратын кездері кездер болот. Я сондай кезде арине айтуу керек, бирок иште аны сактагандан көрө сыртка чыгарган абзалыраак булары рас. Бирок кандай жагдайда калай айтуу керек осуну даналык менен иштөө керек. Мынау кыймас досторго сыр айтса болотун чыгар дейди сурак. Я буган жооп тагы да сол келсе келмес айта берүүгө болмайды, сырыңды талгап айт дейди. Я азыркы кыймас досуңдун болочокта кыймас дос болуп жүрүү эки талай, муну түшүнүү керек. Я азыр дос болса, эртең кас болуп чыгатын кездерде болот, ондай саткындык деген ал алемде бар нерсе. Сондан одан да аулак болгон жөн, кымбаттуу отурмандар. Я сондан да менин кыймас досум деп жүргөн адам эртең сыймас досуңуз болуп жүрмөсүн, я жаныңызга сыймайтын, я көңүлүңүзгө келмейтин, я кыйсыны келмейтин дос болуп жүргөн жүрмөсүн арине. Арине кыймас достун да кыймасы бар, шын мэнде де оларга баары дос бирдей эмес деп жатабыз. Мен эстериңизде болса, я достук тууралуу бир үлкөн бағдарлама жасаган болатынбыз, я сол жерде биз оны жан-жакта талкуладык, кандай дос, кандай дос эмес сол адамдардын я жигин ажыратып алган жөн экени тууралуу бир аз айткан болатынбыз. Я үйүндөгүлөргө де сырыңды айта берүүгө бола ма дейди сурак тагы. Мисалы, жарыңдын сенин сырың жөндөгү түшүнүгү сени ойлогондой болмаса, соган бола сени кате түшүнүп, типти сенин сырың некенин бузулууна алып согуу да мүмкүн. Деген мен ишимдегини тап деп тымпыйып, тиш чыгарып сыр айтпау да жакшы эмес дейди. Сен томага түйүк, сыр айтпайтын байыбына барып болмайтын, жанына жан жуутпайтын адамга айналууң ғажап эмес дейди. Я тегине осындай адам болсаң, бир сыра айтпегенде башкаларга мындай асир берүүң айбестик болуу абдан мүмкүн. Сондуктан нагыз айлалы адамдын булай истегени жөн, кейде айлаңдагыларга, айналаңдагыларга келип кетери жок кийбир сырларыңды айтып, оларды өзің жөндегі күдік күмәннан арылту керек деген екен. Я қымбатты тыңдармандар, міне әсем әдемі жазылған екен бұл massagat.kz сайтына алынған міне біздің тақырыбымызға сай өте орынды айтылған сөздер. Мен ойлаймын біздің тыңдармандарымызға өзінің бір оң әсерін тигізетін материал екен. Ендеше қымбатты тыңдармандар, я өте қызық, ары қарай жалғайтын боламын мен сәлден соң. Сондықтан да біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір Айгүл Иманбаеваның шырмауық әнін бірге тамашалайық. Қымбатты радио тыңдармандар, бұл Айгүл Иманбаеваның «Я шырмауық» деген әнін тамашаладық. Қайырлы таң, біздің міне жанымызға, қатарымызға қосылып жатқан біздің қадірменді тыңдармандарымыз бар екен. Ендеше бүгінгі күндеріңізге сәттілік. Я Алматы уақыты қазір 9 сағат 34 минутты көрсетіп тұр. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, әлі де біздің алдымызда 25 минутқа жуық уақыт бар екенін естеріңізге салайын. Я егер алып қосарларыңыз болса, бүгінгі тақырыпқа сай айтып жазып отырыңыздар. Мен телефон нөмірімізді тағы да бір қайталап кетейін. 8-707-700-24-30 нөміріне хабарласыңыздар, хат жазыңыздар, хабарошарларыңызды айтып жазып сұрақтарыңыз болса қойып отырыңыздар. Ендеше жалғастырайын. Бір елі аузына екі елі қақпақ қоя білген жан сөз тұтқынынан құтылады дейді. Өте жақсы айтылған сөз екен. Сыр сақтау әрі басқалардың сырын құрметтеу, толығымен ерік жігерге және ақыл ойға байланысты адами жақсы қасиет екен. Жігерсіз адамнан сыр сақтауды күту әбестік болса, істеген ісімен айтқан сөзінің соңы неге орындарын топшалай алмайтын аңғал адамнан да сыр сақтауды күту бекершілік дейді. Сырын жұртқа жайып салған адамға тағы бір сыр айту, ол әлгі адамның ақылсыздығымен
сырлас таңдауындағы әлсіздігін көрсетеді дейді. Я жүрегінде сенімі берек және көз ашық, көкірегі ояу кісі екінші мәрте алданбайды деген екен. Я кісі өзіне ғана белгілі сырларды әр жерде айтудан, паш етуден қатты сақтануға жет. Әсіресе айтатын сыры өнегесіз, әрі ешқандай пайда бермейтін нәрселер болса, ешкімдер өткені бұл көбінесе достарды ұялтып, дұшпандарды қуантарлық жағымсыз жағдайлардың тууына себепкер болуы мүмкін. Я жүрек сыр сақтайтын сандықша ретінде жаратылған дейді. Я ақыл оның құлпы, ерік оның кілті дейді. Егер осы құлып пен кілт берік болса, сандықшаның ішінде қандай гауһардың жатқанын ешкім біле алмайтыны рас. Я саған өзгенің сырын ашқан адам сенің сырыңды да өзгелерге жария етуі мүмкін. Сондықтан ондайларға өз осал тұстарымызды білдіртпеуіміз керек. Я ақымақтың жүрегі тілінің ұшында, ақылдының тілі жүрегінің түбінде дейді. Я ақымақпен сырлас болудан сақтану керек, әдейі болмаса да кейде жақсылық жасаймын деп жамандық жасап қоюымыз әбден мүмкін. Я қымбат тыңдармандар, міне көрдіңіздер, сырдың сақтаудың да міне өзінің тәртібі, өзінің жаңағы ережесі дейміз бе, бар. Сондықтан қымбат тыңдармандар, кез келген адамға сыр айтуға асықпаған жөн. Қандай сыр ол, соғанда көңіл бөлгеніміз, назар аударғанымыз дұрыс болады. Қазір біз бірер минуттан кейін мен жалғастыратын болам. Қызықтың бәрі алдыда. Сонда қымбат отырмандар, арнамыздан алыстамаңыздар. Өз ой пікірлерін жазып айтып отсаңыздар, мен міндетті түрде эфир барысында оқитын боламын. Сонда да алып қосарларыңызды айтып жазып отырыңыздар. Мен қазір тағы да бір әсем әнге үзілемін. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Қымбатты радиотыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар.
Қамалыма, талай ғана жай табамын. Көктен көріп ұшқым келді, жердемін деп ойламады.
Я жалғастырамыз, қымбатты радио тыңдармандар. Біздің бүгінгі негізгі тақырыбымызға қайта көшейік, қымбатты радио тыңдармандар. Алып қосарларыңыз болса, айтып жазып отыруды тағы да естеріңізге сала кетейін. Хабарласыңыздар, хат жазыңыздар 8-707-724-30. Адамның өзіне тән, отбасына тән және қоғам мен халыққа тән сыры болады дейді. Адамның жеке басынан тән сыр жария болса, адамның ар-намысы аяққа тапталады деген екен. Отбасылық сыр аян болса, отбасының намысы тапталады дейді. Ал енді қоғамға тән құпияның жібі сөгілсе, ұлттық мүддеге нұқсан келтіреді деген екен. Өте керемет айтылған, міне, сонда қымбатты отырмандар, сыр сақтауда өте мұқият, өте дана болу керек. Шынымен де отбасын таптататын қоғамға осындай жаңағыдай кері түсінік алып келетін осындай нәрселерден өте сақ болу керек. Сыр жүректе не ғұрлым ұзақ сақталса дейді, со ғұрлым қауіпсіз өмір сүресің деген екен. Әрі адамның айыбының асырады. Басқалардың қолына түссе, оның өзіне қарсы қолданатын оңтайлы қаруға айналуы әбден мүмкін деген екен. Сондықтан ата бабаларымыз сыр сенің тұтқының, егер оны жария етсең, оның тұтқыны боласың деген. Өте керемет айтылған екен, қайталап кетейін. Сыр сенің тұтқының, егер оны жария етсең, оның тұтқыны боласың деген. Шыннан деді қымбатты отырмандар, құпия ретінде сырды сақтауды қажет ететін қаншама қажетті іс бар, алайда осы қажетті іске қатысты сырды сақтай алмаған адамның ісі алға баспайды, әрі оның өзіне қауіп төндіретіні рас. Әсіресе бұл іс халықтың өмірі мен болашағына байланысты нәзік мәселелерге қатысты болса, сырды сақтаудың маңызы айрықша деген екен. Мемлекеттік құпия жаудың қолына түссе, мысалға, яғни жасақтың стратегиясы қарсы жаққа аян болса, үлкен істі қолға алған адамның жобасын бәсекелестері біліп қойса, ол мемлекеттің қайтадан өркендеуі, жасақтың жеңіске жетуі және үлкен іске бел буған адамның табысқа жетуі мүмкін емес. Сонда қымбатты отырмандар, өте сақ болған жөн. Мына жерде өте маңызды нәрселер айтылып жатыр. Шын мәнінде де мемлекеттік құпияны да сыр сақтау білу керек екен. Оны да заң жүзінде әрине қадағаланады, бірақ әр адамның жүрегінде сол мемлекетімізге деген ерекше көзқарасы, жерімізге деген ерекше көзқарасы туу керек. Кез келген нәрсені басқа жаққа барып, былайша, басқаша айтып отырудың қажеті жоқ. Сондықтан да әрбір нәрседе мұқият, даналық болғаны өте жөн. Сондықтан да біздің қас дұшпанымыз, әрине жауларымыз бәрімізде бар. Бізді ұнатпайтын адамдар жетеді. Солар сізді ертең таптап кетпесін десеңіздер, сыр сақтауда өкеде өте мұқият болған абзал. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, осы жағынан да бір өздеріңіз ойланып терең ойға шомып көрсеңіздер артық болмасы анық. Ендеше қазір бір әнге мен уақыт берейін, содан кейін біз қайта қауышамыз.
Сіземісің жүрегімнің сен деп соғары Төсімде бес өмімдесің, көңілімнің төріндесің Өмірдегі сенсің бағалы Байсалдысың, байытысың, маған ғана лайықтысың Лайықтысың сен бағалы Балдауренім, балшағымсың Орындалсын жанның қалауы Қарақат қара, қара көзім Сендегі ақыл сана сезім Бәрі де бәрі әр қашанда Мен үшін қымбат Мұңайсам бірге мұңайасың Қуансам бірге қуанасың Өзіңе жазған әнімді тыңда Қызғалдағым ізгарманым Өзгелерден қызғанамын Махаббаттың бір келіміз Туын құлатпай Бізден барын аямасын Құшағында аяласын Өмір жолын мәңгі жылатпай Қол ұстасып ашырамай Қиындыққа төзіп оңай Бір жүрейік жашалымыз тауып жарасып Ешқашан да біл алмайды Түсінбейді оғалмайды Жалғыз жандар бақыт бағасы сезім бәрі де бәрі арқашан мен үшін қамбат мұңайсам бірге мұңаясың қуансам бірге қуанасың өзіңе жазған әнімді тыңда қарақат қара қара көзің сендегі ақыл сана сезім бәрі де бәрі арқашанда мен үшін қымбат мұңайсам бірге мұңаясың қуансам бірге қуанасың өзіңе жазған әнімді тыңда
Я, қымбатты тыңдармандар, жалғастырамыз. Бұл заман тобының орындаған керемет әніне куә болдық қазір. Я, қарақат көзің деп аталатын. Ары қарай жалғайық. Я, бүгін қымбатты тыңдармандар, сыр туралы біраз сыр шерттік. Я, мен жоғарыда айтып кеткенімдей, сіздің сырлас достарыңыз, я, сырлас адамдарыңыз болса, я, сол адамдарға қалай сырларымызды айтамыз осы туралы я біраз әңгіме еттік. Я шын мәнінде де біздің бүгінгі берген тақырыбымыз, бүгінгі көтерген тақырыбымыздың өзі мен ойлаймын әрқайсымызға өзінің оң әсерін беретіні рас. Сол тақым батыр тармандар мынау сыр төктім, сыр ақтардым, я сыр бөлістім деп жатады, сырымды айттым деп жатады. Я айтқан кезде әрине біз басында келісіп аламыз, я бұл менің сырым деп айтамыз басқаларға, достарымызға, туыстарымызға, я жақын достарымызға. Ал бірақ өкінішке орай сол сыр сыр болып қалса деп ойлаймын, ары қарай ол өсекке айналып кетпесе екен. Сондықтан да өсек туралы да естеріңізде болса, біз осы алдағы өткен тақырыптардың бірінде көтерген болатынбыз. Я өсек айтудан сақтасын, әрине жаратушы иеміз бізге ерекше ақылдан алып батасын берсін. Сол тақым батыр отырмандар, сіздерге де тілерім осы, сіздерге жаратушы ие батасын беріп, өмірлеріңізге өзінің оң батасын беріп, әрқашанда сондай жақсы сырлас, жақсы достар қатары көбейе берсін. Я ол ондай біздің қанша сырлас достарымыз көп болған сайын сонша бізге үлкен жарылқау жақсы бата болады. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, я сатқын, я бізді сатып кететін, я өсек тарататын сондай достардан бізді сақтасын. Әрине әртүрлі адам адам әртүрлі болады, бірақ бәрін біз бірдей жамандай алмаймыз, бәріне бірдей я топырақ шаша алмаймыз, бірақ өкінішке орай адам болғаннан кейін, өмір болғаннан кейін, я қарасы да ағы да бірге қатар жүреді дейді ғой. Сондықтан да осындай нәрселерде ақылданалықпен, мұқияттылықпен жүргеніміз дұрыс болар. Ендіше мен сіздермен қоштасамын. Бізге берген уақыт міне өз мәресіне жетті, қымбатты отырмандар. Келесі кездескенше қош, сау, сәлеметте болыңыздар. Сіздермен бір сағат болған жүргізуші мен Нұрлан Қанат. Сау болыңыздар. Әуені саз күйі
Сүйгені, сүйгені